ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਅਨਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਬੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾ ਹਾਮੇ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁੱਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਦਾਸ ਮਿਟਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਪਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਨੇ ਲੋਇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਿਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਓਸ਼ਿਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧਨਾ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸੋਗੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜੀ ਸਦਵਾਤ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन को
गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यो संजे अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा
हर प्रेम बाणी मन बारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पेड़ पे रम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग तुतर तरिया वाहिगुरु।
श्लोक माला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दिया खेल करोड़ सच्चे संतान सच्चे सब जो सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच।
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा नचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझा सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सरबरजा।
अला दूजा हो जब सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म सुमाए लेक ना हुक्मे करे विनाश एक ना बाणी कट लेक ना माया विच निवास ए भी आख न जापही जे किसाने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी पाए कै लिखना मैं धर्म बहालिया था सचन सचन बड़ा चुन बख कडे जज मालिया था उन पन कूड़िया मुंह काले दो जुक चलिया तरण रित जन गए हार गए सचगण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
हम
मूरख मुकद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे और पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जपयान तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फेरे जंत ਵਿਸਮਾਤ ਪੌਣ ਸਮਾਤ ਪਾਣੀ ਸਮਾਤ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਤ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸਾਥ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਤ ਵਿਜੋਗ ਸਮਾਤ ਭੁੱਖ ਸਮਾਤ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਸਿਫਤ ਸਮਾਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਤ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਤ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਤ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਤ ਦੂਰ ਸਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਪੁਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਤ ਨਾਨਕ ਬੁਝਲ ਪੂਰੇ ਪਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੇ
ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾਰ
ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ
ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ
ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਵੜ ਪੌਰ ਸਤਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਬਚ ਗਿਆ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਚਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ 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 ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮੈਂ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵੀ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਗਨਗੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵੀ ਚਿੰਦ ਫੇਸਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਨ ਦੁਬਾਰ ਪੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੀ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੁਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੀ ਜੋਤ ਮਹਾਂਪੈ ਸੂਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾੜ ਕਿਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜਪੁਰ ਹਿਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹੀ ਅਣਪਤਾਲ ਲਖਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲ ਈ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਅਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਗੁਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬੁੱਧ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਤਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਗੁਰ ਮਿਲ ਲਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਨ ਮਨ ਬਿਤੜਾ ਵਾਰੋ ਰਾਮ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਬਿਤੜਾ ਵਾਰੋ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਭਵ ਜਲ ਜਿਤਾ ਸੁਖੀ ਕਾਣੇ ਜਮਾਣੀ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਆ ਬਹੁਣ ਨਮੂਆ ਰਹਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਪਾਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਰਣੀਆਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ
ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ
ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ
ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ
ਅਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆਂ ਹਰ ਸਜਨ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन बिता तुर भाग बड़े हर पा नानक रसगुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सब गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसन तुर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन कर तू सर जंजाल नानक मूसे ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल महला पहला वाहन चेले नचन गुर पैर हलान फेरन सिर उडरावा झाटे पाए देखे लोग कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे काला पछाड़े धरती ना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल फरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगाहा पंखी पौधिया रह नशा
सुर चढ़ पवाए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन च सब कोए नचन च हस है चल है शेर होए उड न जाही सिद न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ बोड़ी ना तरह निरंकार नाय लईए नरक न जाइए जुम्मन सोए सदा देखा जाए आप गवाइए जलोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई आई जरवाना पर जर बेश करेंदी आई है को रहना परिये पाइये परिये पाइये वाहेगुरु जी
थोड़ी नाव तेरा निरंकार है नाय लिए अंदर रखना जाइए जीव पिण सब तिसदा जे खाजे आप गवाइए जे लोड़े चंगाई अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आई है को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये
उस सत पख रविदास ते नर दोज के जाहेंगे सत पख रविदास ते नर दोज के जाहेंगे सत पख रविदास ते नर दोज के जाहेंगे हर सो हीरा शाट के हर सो हीरा शाट के करहे आन किया ते नर दोज के जाहेंगे सत पख रविदास ते नर दोज के जाहेंगे सत पख रविदास ते नर दोज के ते नर दोज के ते नर दोज के पंथ दुसावा नित खड़ी मुंद जोबन बली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नामे आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेरा हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सब शरीर पर पड़ करे विचार बंदे से जे पे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते अमन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम जुन जिनका कायाकार सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा के गुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा था चले था उतना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओ जाके सो तू है जाने इतना भी तेरी सार नान पक्ता भुक्सला हूं सच नाम अधार सदा आनंद रहे दिन राते गुणवंत आपाशा
महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार हर पांडे इतां क्यों जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाए सतगुरु जिया परखियो कर पर गोटे आख सुनाए सतगुरु मिले सदन जिन विचों मोह चुकाया तुम्हें हम विचार है जिन सच्चे चितलाया जग जीवन दाता पाया वाहे गुरु जी
जब रखियो कर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस भिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे मेरे हर मन मने हम रख कर लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हम चाया हम गया हम जमया हम मुआ हम दिता हम लिया हम खटिया हम गया हम सचार कूड़ियार हम पापन विचार हम नरक सुरग अवतार हम छसे हम रोवे हम भरिए हम तोवे हम जाति जिनसी खोवे हम च मूर्ख हम सियाणा मोक मूख की सार न जाना हम च माया हम छाया हमें कर जंतु पाया हमें बुझे तंदर सूझे ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे तिहावे
मोहल्ला दूजा हमें ए हा जात है हमें करो कमाहे हमें यही बंदना फिर जो निपाहे हमे कथो उपजे कित संज में जाहे हम एहो हुक्म है पया करत फराहे हमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमाहे कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे नानक कहे सुन हो जन हो इत संज में दुख जाहे पौड़ी सेव कि संतोखी जिन सचो सच ते आया निबंध कर रखी कर शुकर ते धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम शिशिया गित देव चढ़े सवाया बड़ियाई बड़ा पाया बड़ा पाया
ਗੁਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੁਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਫਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਬਰਪੰਡਾਂ अंडू जेर जुत बजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नान जंत पाए कैसा माले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग ती जोहारी स्वस्ति ती दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग
वल्ला पहला लख ने किया चंगियाईयां लख पुना प्रवान लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुटे है परा लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पुर सचा सबे जिन सचो सच वरताया सुजहित सुनड़े सच तातिनी सच कमाए सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच साया मूर्ख सच नानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
सतगुरु मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
तुम रव हो गोबिंदे रमण जोग तुम रव हो गोबिंदे रमण जोग जत रवे सुख सहज भोग जत रवे सुख सहज भोग तुम रव हो गोबिंदे रमण जोग तुम रव हो गोबिंदे रमन जोग तुम रव हो गोबिंदे सगल इच्छा जप पुनिया सगल इच्छा जप पुनिया रब मिले चिरी विश्वनिया तुम रव हो गोबिंदे रवण जो
तुम रव गोबिंदे रवण जो तुम रव तुम्हारो गोबिंदे रवन जो
तुम रव हो गोबिंदे रवन जो जत रवे सुख सहज भो जत रवे सुख सहज भो तुम रव हो गोबिंदे रवन जोग तुम रव हो गोबिंदे रवन जोग तुम रव हो गोबिंदे कर कृपा नदरे निहालिया कर कृपा नदरे निहालिया अपना दास हरे आप समालिया सेज सुहावी रसे बड़ी सेज सुहावी रसे बड़ी आए मिले रब सुख बनी तुम रब हो गोबिंदे रवन जोग तुम रव हो गोबिंदे रवन जोग जित रवे
सुख सहज भोग जत रवै सुख सहज भोग तुम रव हो गोविंदे रवण जोग तुम रव हो गोविंदे रवण जोग तुम रव हो गोविंदे कर कृपा नदर निहालिया अपना दास हर आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले रब सुख तनी मेरा गुण अवगुण न बिचारे मेरा गुण अवगुण न बिचारे मेरा मेरा गुण अवगुण न बिचारे मेरा गुण मेरा गुण अवगुण न बिचारे मेरा गुण अब गुण न बिचारे मेरा गुण अब गुण न बिचारे मेरा मेरा गुण अब गुण न मेरा गुण अब गुण न बिचारे मेरा गुण अब गुण न बिचारे रब नानक चरण पुजारे रब नानक चरण पुजारे तुम रव हो गोविंदे रवण जोग तुम रव हो गोविंदे रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रव हो गोविंदे रवण जोग तुम रव हो गोविंदे रवण जोग तुम रव हो गोविंद रवण जोग
हर हर नाम जपंत्या कछ ना कहे जमकार नानक मन तन सुखी होए
अंते मिले गोपाल हर का नाम धाय के ओ हरिया भाई कर मन खंदे पाईए ए ओ सुहाई वतन बनाड़िया ए मृद फल पाए मैं साधु सुख पुजे लखी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ना
बसंत की बार महल पंजवाई क्यों कर सतगुर प्रसाद हर का नाम चाह के हो हरिया पाई कर्म लिखनते पाइये रुसुहाई बंत त्रिपन मोले अमृत फल पाई मिछा तू सुख उपजे लती सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बोड़ ना ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बोध न थाई
काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक रब शरणागते हर प्रसाद गुरुदे पंजे बदना बली कर सचा टोआ
अपने चच पायो नुबिद दियो खड़ुआ
रोसो समेट गए नतन वन रोआ
नैना प्यारी दा फिर पाय नमोआ
जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ
पंजे बदे मां बली कर सचा डोआ अपने चरण चुपाय नुबिद दियो खड़ुआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ दिनै नाम त्याज दा फिर पाए नाम हुआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर हुआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर हुआ
हरि अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सचा शाहो है सिख दे हर रासे ਤਨ ਤਨ ਵਿਣ ਜਾ ਰਾਵਣ ਜਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸ਼ਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਰ ਪਰ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪਰ ਪਰ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪਰ ਪਰ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪਰ ਪਰ ਗੱਡੀਏ ਘਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨ ਸਿਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ।
ਪੱਗੋ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਣਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮਰੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ
ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੜੀ ਭਗਤ ਰਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਲ ਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਲਹਿਨੀ ਢਾਉਂਦੇ ਕਮੂਰਲ ਬੁਜਰੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਿਣਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਤੁਜੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਬੌੜੀ ਭਗਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋਨ ਕਿਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਣੀ ਤਾਹਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲਣਾ ਪੂਜਨੇ ਆਪਣਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਧਿਆਏ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੇ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸਨਾਰ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਥੇ ਕੂੜ ਡੱਬੇ ਕੂੜ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਦੂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਦੇਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਬਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਕਰਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੂਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਗੁਰੂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਜਾਣ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਰਤ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਤਾਰਕ ਮਾਇਜ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜੇ ਤਿਨਾ ਦੇ ਬਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਤੇ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲੱਖ ਤੇ ਹਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਮਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸੁਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਗੁਰਬਯੋ ਸਹਾਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਪਯੋ ਸਹਾਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਪਯੋ ਸਹਾਈ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਣੀ ਬਾਤ ਨਕਾਈ ਉਣੀ ਬਾਤ ਨਕਾਈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ
ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ
ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤਾਲ ਦੀਵਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ ਤੋਟ ਨਕਤ ਹੁਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੇ
ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੇ
ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ सिमर सिमर दयाला सब जीव कृपाला जय जयकार गुसाई जय जयकार 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 गुसाई जिन पूरी बनत बनाई जिन पूरी बनत बनाई गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा नमस्कार प्रभु सबे काज सवारे
प्रभु सबे काज सवारे
प्रभु सबे काज सवारे गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा तू पारो स्वामी मारा एहो पुन पदार्थ तेरा जन नानक एक त्यारा सर्व फला पुन पाया सर्व फला पुन पाया गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा नमस्कार प्रभु सबे काज सवारे
प्रभु सबे काज सवारे
प्रभु सबे काज सवारे गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा नमस्कार गुरपुरा नमस्कार जी हम क्या गुण तेरे पितरे स्वामी तू अप्रकार हो राम राज हर नाम सदा है दिन रात इहास अदारो हम मूर्ख केश हो न जानहा इव पावे पार जन नानक हर का दास है हरदास पल हर जन नानक हर का दास है
श्लोक महला पहला सचकाल कूड़ वर्त्या कल कारक बेताल बियो बीज बतले गए अब क्यों बेताल जे को रुति मूर्त होए नानक पाए बारा कोरे रंग न सोए पैव घूम चढ़ाइए सरंग पातन होए नाम भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए
महला पहला लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ होआ सिकदार काम ने भी सत पुछिए बह बह करह विचार अंधी रजत ज्ञान में होनी आहे परे मुरदार ज्ञानी नच है वादे वह रूप करह सिंगार उचे कुके वादा गवे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करे गा वाव है मंग है मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है घर बार सबको पूरा आपे होवे कट न कोई अखे ਹੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜਿਸ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਤੇ ਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲਣ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਾਰੇ ਲਾਜੇ ਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰੇ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹੋ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਤਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤਰੇ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾਤਮਾ
ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੁਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇ
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭਣਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਕਾਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਾ ਨਾ ਖੜੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਦਇਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਰਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰ ਗਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੀ ਮਾਰੀਏ
ਅਸਮੇਲਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਮਸਤਕ ਦੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਢ ਫੜਿਆ ਹਰ ਲਗਰ ਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਬਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਪੂਜੇਤਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਬਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਾਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਬਾਹੋ ਦੁਆਪੁਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਬਾਹੋ ਕਾ ਜੁਗਰਾ ਥਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗ੍ਰਥ ਬਾਹੋ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਕਹੈ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਸ਼ੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲਈਐ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਿਆ ਕਲਮਹਿ ਬੇਦੇ ਥਰਪਣ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲ ਹੋ ਬਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕਿਆ।
ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ
ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਪੁੜ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਗਰਭ ਦੇਸ ਗਿਆਨ ਦਿਲਿਆ ਇਨੀ ਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵ ਨਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਾਈ ਤ੍ਰਿਖ ਨ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਖ ਨ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤਨ ਸੋਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे बिलप करे चात्रक की नाई
बिलप करे चात्रक की नाई
त्रिखला उतरे छात में आवे त्रिखला उतरे छात में आवे बिन दर्शन संतु प्यारे जियो हाँ काली जियो प्रेम कुमारी गुरदर्शन संत प्यारे जियो मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई मेरा मन लोचे एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता मुहरण न बहावे नींद न आवे जिन देखे गुर दरबार जियो हाँ कभी जियो कोन घुमाई इस सच्चे गुर दरबार जियो मेरा मान लो दर्शन ताई मेरा मन लोचे
मन लोचे दर्शन ताई मन लोचे गुरु दर्शन ताई
मेरा मन
गुरु दर्शन ताई गुरु दर्शन ताई
भाग हुआ गुर संत मिलाया भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसन बिछड़ा सेव करी पल चसन बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हाँ कली जियो कौन कुमारी जन नानक दास तुम्हारे जियो मेरा मान लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मान लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मान लोचे बिलप करे चात्रक की नाई
बिलप करे चात्रक की नाई
त्रिखला उतरे शांत न आवे त्रिखला उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ काली जियो कौन कुमारी गुरु दर्शन संत प्यारे जियो मेरा मान लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मान लोचे
मन लोचे
ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨ
ਮੇਰਾ
ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ ਹੈ ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਛ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੱਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ
ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਤ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਬਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਬਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਜਿਨਹੂ ਬਾਤ ਨਿਸਚਲ ਧਰੂ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸਹਿਣ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਪਾਦ ਖਾਹੇ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਰ ਸਕੈ ਈ ਸੁਭਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਤਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੇਕਾਰ बेसुमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख थरियो हर नाकश हरियो नाक विदार जियो शंख चकर गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौनता है जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
पीत बसोन कुंद दसोन प्रयासत कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर तरम अंग अलख अगम खेल किए अपने सहे जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुतह सिद्ध रूप तरयो सहन के सहजियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो बलै छलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेक लंग बजी डांक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुरत दमन सकल भवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव सह सुमुख फरिंद जियो जरम करम मछ कछ होबरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये थार तज बेकार मन गंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निधान सच जान मंत्र ए है इस बासर होए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे हो त्रिया स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार हिये थार तज बिकार मन गंद श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
सेवक के भरपूर जुग जुग गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सुरे तेवंत तिनको मोह पिया मन मद का चौरासी लख जून पाई रिजक दिया सबू को तद का सेवक कह भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाह गुरु तेरा सब सदका
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया घट घट बसा, आपे नर आपे फुन नारी आपे सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सब बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, गुरमुख संगत सब बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
किया खेर बड़ मेर तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थर गगन प्यार पुर रहया, अमृत मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमारथ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेर बड़ मेर तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना।
अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने, सेवा बरंच तार ध्यान नित है जैसे बेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसरे कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जैन जाग कियो जन मथुरा रस नारस, श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बस।
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मन है, तुम लिया गुर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन, नाम लै तुप जो जो परगास। जेहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। हम अव गुण परेक गुण नाकी, अमृत चाट बिखै बिख खाई। माया मोह परम पापुले, सोत दारा से प्रीत लग। एक तम पंथ सुनो गुर संगत, देहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।
सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसहो कुरसहो चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहद जिस पास बहठिया। सोहिया सब ना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहा दसाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महल्ला तीजा सदा तन अंतर नाम समले जंत जिन्हे प्रतिपाले मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए हर का नाम रते लेवला सदा तन अंतर नाम समले जीय जंत जिन्हे प्रतिपाले मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए हर कै नाम रते लिवलाए गुर सेवा ते हर नाम तन पावै अंतर परगास हर नाम ते आवै रहा एहो हर रंग गूड़ा तान पेरे हो सांत सिगार राव प्रभ सोए हौ मैं विच प्रभ कोई ना पाए मूला हो पुला जन्म गवाए गुरते सांत सहज सुख बाणी सेवा सच नाम समाणी शब्द मिला प्रीतम सदा ते आए साच नाम वडे आए पाए आपे करता जोग जोग सो नदर करे मेला होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साच रते प्रभ आप मिलाए आपे करता जोग जोग सो नदर करे मिलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साच रते प्रभ आप मिलाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनाश्री महला तीजा सदा धन अंतर नाम समाले जीव जंत जिन्हे प्रतिपाले मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए हर कै नाम रते लिव लाए
वाहिगुरु मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग हाँ पावो तुम ते सगल थोक हाँ पावो तुम ते सगल थोक मेरे प्रीतम कारण करण जोग 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 जी प्राण तुम पिंड दीन जी प्राण तुम पिंड दीन मुगद सुंदर तार ज्योत कीन सब जा चुके प्रभु तुम दया सब जा चुके प्रभु तुम दया नाम जपत होवत निहार नाम जपत होवत निहार मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग
नाम जपत होवती उदार, नाम जपत होवती उदार,
नाम जपत सुख सहज सा,
नाम जपत पत स्वभाव,
नाम जपत पत स्वभाव,
नाम जपत बिघ्न नाही कोई, नाम जपत बिघ्न नाही कोई, मेरे प्रीतम कारण करन जाग,
मेरे प्रीतम कारण करन जाग,
मेरे प्रीतम कारण करन जाग, मेरे प्रीतम कारण करन जाग, आओ पावो तुम ते सगल चोक,
पावो तुम ते सगल चोक,
आओ पावो तुम ते सगल चोक,
पावो तुम ते सगल चोक,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग, मेरे प्रीतम कारण करण जोग,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग, जा कारण एह दुलभ देह, जा कारण एह दुलभ देह, सो बोल मेरे प्रभु दे, जा कारण एह दुलभ दे, जा कारण एह दुलभ दे, सो बोल मेरे प्रभु दे, साध संगत में एह बिशरा, साध संगत में एह बिशरा,
सदर दजपी प्रभ तेरो नाम,
हृदय जपी प्रभ तेरो नाम, मेरे प्रीतम कारण करण जाग,
मेरे प्रीतम कारण करण जाग,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग, मेरे प्रीतम कारण करण जोग, हाँ पावो तुम ते सगल चोक,
पावो तुम ते सगल चोक,
हाँ पावो तुम ते सगल चोक,
पावो तुम ते सगल चोक,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग,
मेरे प्रीतम कारण करण जोग,
मेरे
प्रीतम कारण करण जो, तुझ बिन दूजा कोई ना है,
तुझ बिन दूजा कोई ना है, तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन तुझ बिन दूजा कोई ना है, तुझ बिन दूजा कोई ना है, तुझ बिन दूजा कोई ना है,
तुझ बिन दूजा कोई ना है, तुझ बिन दूजा कोई ना है,
सब तेरो खेल तुझ माहे सुमाहे,
तुझ बिन दूजा कोई ना है,
सब तेरो खेल तुझ माहे सुमाहे,
जो बावे तू रख ले,
जो बाबे तू रखवे जो बाबे तू रख ले सुख नानक पूरा गुण मिले सुख नानक पूरा गुण मिले मेरे प्रीतम कारण करण जोग 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 हाँ पाव तुम ते सगल थोक हाँ पाव तुम ते सगल थोक मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जो मेरे प्रीतम कारण करण जो मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जो मेरे प्रीतम कारण करण जोग मेरे प्रीतम कारण करण जोग जिनिया सहर नाम ना चेते से कह जग आए राम राजे एह माने से जन्म बुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए हुण बते हर नाम ना बीजे अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए श्लोक महला पहला सुमिर रुख सरारा अति दीर्घत मोच ओ जा व्यास कर जा निराशे तेत फल फिके फल बग बगे कम नया वे पत मिठनी नी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तरत राजू तो लिए निवे सुगो रहोए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या थी है जारी देख सुदे जाहे पढ़ पुस्तक संध्या बादं सण पूज समगण समादं मुख छूट प्रभु खुण सारं तय पाल ते हाल विचार कल माला तिलक ललाटं जो तोती पसंक पाटं ते जान सब्रह्म कर्मं सफो कुट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो प्यावे बिन सत गुरु बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंग चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम पावदे रा पीड़े अगे जावना नगर दुब चलिया ता दिसे खरा डरावना कर अग पछतावना
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੇੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਹਮ ਸਰਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ अब पतियार क्या कीजै हम सरदी दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै
हम सर्दी। बचनी तो मोर मन माने बचनी तो मोर मन माने जन तो पूरन दी हम सर्दी दयाल न तुम सर अब पतियार क्या के जय हम सर्दी दयाल न तुम सर अब पतियार क्या के जय हम सरदीन। हाँ बल बल जाऊँ मैया तारे बल बल मैया ताजने हाँ बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं रमैया काजने रमैया काजने हाँ बल बल जाऊं मैया काजने कारण कम में अब हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीज हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीज हम सरदी। बहुत जन्म बिछड़े थे बहुत जन्म बिछड़े थे मारो यह जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जियो रविदास आस लग जियो चिरबे दर्शन देखे हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीज हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीज अब पतियार क्या कीज अब पतियार क्या कीज
रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया
सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया
राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया
सब तोता गावो हरे केदा मन जिनी बसाया
कह नानक आनंद होया सतगुरु में पाया
मन मेरिया तू सदा रहो हरना दे
हरना दे रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना
सब नगला समेत सुनमी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरना दे
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे
करता तेरे सब किच है जिस देह सो पावे
सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाईया
शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया
सदा कुर्बान किता गुर बेटा जिस दिया बढ़ियाईया
कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यार सचा
दारू बाजे पंच शब्द तित कार सुभागे
अर्ष पगे शब्द बाजे कला जित कर तारिया
तुद बस कीते काल कंट गुमारिया
और करम पाए तुद जुन कोशे नाम हर कै लागे
कहे नानक तै सुख हो आतित कर अनहद बाजे
आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे
दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे ससे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाज अनहद तोरे अनहद तोरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कार नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वांड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचरिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
ਓ
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
हितम दाते प्रभ देण निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार तुम दाते प्रभ देन हार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार तुम दाते मिल पानी जो हरे बूटे साध संगत त्यों में छूटे जैसी दास तीर मीरे तैसे उतारे गुहे पीर तुम दाते प्रभु देन निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार तुम दाते जिस परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पै मुक्त भगत अराधे हैं जोग जुगत तुम दाते प्रभ देन हार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार तुम दाते नेत्र संतोख दर्श पैत्र रसन गाए गुण अनेक कृष्ण बूजी गुर प्रसाद मन अगन हर रसे सुआ तुम दाते प्रभु देन हार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमुख निमुख तिस नमस्कार निमक तसे नमस्कार तुम दाते सेवक लागो चरण से आदि पुरख अपरंपर देव सगल उदारण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान तुम दाते प्रभु देन हार निमक निमक तस नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार तुम दाते प्रभु देन हार निमक निमक तस नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
निमक
निमक निमक तस नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार
नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार निमक निमक तस नमस्कार नमस्कार तू हर तेरा सबको सब तुझ पाए राम राजे किस हाथ के सजे किस नहीं सब चले है चलाए जिस तू बेले प्यारे किस तुझ मिले जो हर मन भाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूरजक गंडी सतवत ए जनेव जी कहाई त पांडे कत ना हो टूटे ना मर लगे ना हो जड़े न जाए तम सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौंकन मूल नाया बे चौंके पाया शिखा कंचनाया गुरु ब्राह्मण थी जा ओ मुआ ओ चर पया गतगा गया
महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहना मिया रात दिन जी नाड़ तग कपाह कतिए बामण वटे आए कोहे बकरार न खाया सबको आखे पाए होए पराना सतिए पी फिर पाइये होर नानक तग न तुटई जे तग होवे जो
महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही सूत दरगे अंदर पाइये तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेबा तग ना हकी वे तग गाया पे बते बुड़ता गे अब रखते ले पार करे ब्याह हो कड़का गल दशहरा हो
सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहब हुए दयाल कृपा करे ता साई पार कराए शीशो सेवक सेवा कराए जिसना हुकुम मनाए से हुकुम न हो प्रमाण ता खसमे का महल पाए से खसम पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी
साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म बनाए सी हुक्म लिया होवे प्रवान था कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनोच दिया सो फल पाए सी तादर गह पैदा जाए सी तादर गह पैदा जाए सी
जिस साचे कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूं हाँ सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूं कहाँ बैठ जो दो लोचन मुद्दे बैठ रहे हो बख्तियान लगायो नाथ प्रयोली सात समुद्र में लोक गए पर लोक गवाए सच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो किन ही प्रभ पायो सच कहूँ हाँ सच कहूँ बस कियो बिखियान सुबैस के ऐसी ऐस सुबैस बतायो साच कहूं सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहूं सच कहूं सच कहूं कोई गावे रागी ना दिवे दिवा पांत कर नहीं हर हर पीज राम राजे जिना यंत्र कपट विकार है तिना रोई क्या की जाए हर करता सब किस जानता सिरोध हथ दी जाए जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर ली जाए हर ली जाए श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तल न जाई तोती टीका ते चुभा दी तानवे शाखाई अंतर पूजा पड़ेक ते बासन जम दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिये जाय तरंदा
महला पहला मान सखाने करे निवाज श्री भगायन तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूर नाद उना भी आवे होई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करहे आहार शर्म थर्म का डेरा दूरे नानक कूड़ रहया भरपूर
मथे टिका तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई नीर वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश तान ले पूजे पना अपाख्या का कुट्टा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका गड्डी का डुपुराए बैठे कूड़ा मत पिटे वे मत पिटे अनुसार डा पिटे
तन फिटे फेट करे मन जूठे चुरी परे।
कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाई पौड़ चतेंद्र सब को देख नदरी हेठ चलाइंदा आप देवड़ियां आपे ही करन कराइंदा वडोह डबल मेदनी सिरे सिरे तंदे लाइंदा नदर पठ जे करे सुनताना कहो कराइंदा दर मंगले तिख न पाइंदा तिख न पाए
आपे देवड़ियाईया पे कर्म कराएगा वडो बड़ा बड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएगा नजर पट्ठी जे करे संताना को कराएगा दर मंगल पिखना पाएगा दर मंगल पिखना पाएगा।
गरीब नवाज गुस्सैया मेरा मत छतर तरे गरीब गुसैया मेरा मत छतर तरे मत छतर तरे गरीब ऐसी लाले तुझ बिन कार करे ऐसी लाले तुझ बिन कार करे गरीब निवा गुसैया मेरा माथ छतर तरे माथ छतर तरे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथ छतर तरे माथ छतरे तरे गरीब निवाज जंकी शोत जगत का लागे ता पर तू ही तरे ता पर तू ही तरे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे माथे छतर तरे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे माथे छतर तरे गरीब निवाज नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद
मेरा दिल मेरा गोबिल नीचे है उच्च करे मेरा गोबिल मेरा गोबिल नीचे है उच्च करे मेरा गोबिल कहूं तेना डरे कहूं तेना डरे गरीब निवा गुसिया मेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवाजी गुसिया बेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवा नाम देव कबीर त्रिलोचन ओ नाम देव नाम देव नाम देव हाँ कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे सदना सदना सैन तरे नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे सदना सैन तरे गरीब निवा गुसैया मेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवाजी गुसैया बेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवा कह रब दास सुनो रे संतो कहो रविदास रविदास कहो रविदास कहो रविदास कहो रविदास कहो रविदास सुनो रे संता हर जियो ते सब सरे हर जियो ते सब सरे गरीब निवा गुसैया मेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवाजी गुसैया बेरा नाथ छत्र तरे नाथ छत्र तरे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथ छत्र तरे गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब
ਬਨਵਾਜ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ
ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ
ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਸੁਗੁਰ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖੜੇ ਹਰ ਬਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਾਰ ਤਾਨ ਸੁਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਸ਼ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਦ ਨਾਲ ਕੇ ਬੁਸ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਦੇ ਦੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂ ਜੋਰੋ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਐਵੇਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠ ਜੂਠ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਹੈ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਫਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੱਠ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਓ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਇਨਖ ਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣ ਤਿੰਨ ਮਾਸੁਖ ਵਾਲੇ ਏ ਚਲਾਏਰਾ ਸ਼ੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਇਨਖ ਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣ ਤਿੰਨ ਮਾਸੁਖ ਵਾਲੇ ਚਲਾਏਰਾ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾ ਕੁਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹਾ ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾ ਖਾਣ ਤਿਲਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾ ਸੀਹਾਂ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣ ਤਿਲਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਸੀਹਾਂ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆਂ ਨਖਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣ ਤਿਲਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਸੁਹਾਰਾ ਮਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਤਰਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਹੱਥ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਨਾ ਤੁਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੋਤਕ ਕੋੜ ਅੱਖੀ ਸੋਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੋਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਸੋਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਤੋਂ ਰਿਕ ਸੁਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ
ਬੂਝਿਆ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਕੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੰਦ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪਿਛੇ ਹੋ ਦਿਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਘੇਰੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਉਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸ਼ਨ ਤੁਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪੁਰਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਗਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚਰ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ
ਪੜ ਜਮੀਏ ਪੜ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮਗਣ ਮੇ ਆਹੋ
ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ
ਭੰਡ ਮੋ ਆਪਣ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਦਾਨ
ਸੋਜੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਜਾਂ
ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੁਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜਨਾ ਕੋਈ
ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਣ ਤੀਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜੂ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਏ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਜੀਏ ਆਨੰਦ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਏ ਪਾੜੀ ਅੱਖਰ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸੀਰੋ ਤੁਮ ਹਰੇ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਤਾ ਕੀਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀਸੀਸ ਜਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦਹਿ ਜਾਪੋ ਜਾਤਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੜ ਪਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਤੇ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬ बहना व्यापे चिंता माता की आशीष पोता माता की आशीष माता की आशीष पोता माता की आशीष माता की आशीष पवर तुम्हारा एह मन हो वो हर चरणा हो हे कोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे हैं चाहते कुमोला माता की आशीष पोता माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष बधाइयां 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 गुरसिखा माने बधाइयां गुरसिखा माने बधाइयां 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 गुरसिखा माने बधाइयां जन्म सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिख मन मिठा हर दरगा गुरसिख पहनाइए जिना मेरा सतगुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा
सुनो माला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सदिए मुतुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाना दे सुजा
महला पहला अंदरों झूठे तैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सठ तीर्थ जे नावे उतर है ना ही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते बले संसार तिनने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे है रंग रोवे है चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे करे बाज सच्चे नाहे दरवाटी ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे
दीवाने को कल में का हमा तुमा में दर्द देखा पीर छुटे
नानक जो दिल बोलिया देखना क्यों कल आपे दारिये देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारिये जो है सुजन सी सब कोई आई बारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो मिसारिये अपना हथी अपना आपे ही काज सवारिये काज सवारिये
देखें कि ते अपना तरकची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेबन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सुमारिया।
आसा महला चौथा जिन्ना पेटे मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम दिलावे राम राजे जिसकी तृष्णा भुख सब उतर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आईदे इन जम नेड़ न आवे नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे।
श्लोक माला दूजा एक नियास की दूजे लगे जाए नानका सुतां दी सदी रे सुमाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशक होना कीजे जे देखे भरते सोए।
महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुडो कुथा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए ना काए पाए पौड़ी जित सिवी है सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाइए अपना सकल बुरी क्यों पलिए मंदा मोड़ न किचई दे लमी नदर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए ते बेहा पासा टालिए किसला है ऊपर कालिए किसला है ऊपर कालिए।
पौड़ी जित से में सुख पाई गए सो साहिब सुदा संभालिए जित की तरफ आइए अपना सकाल बुरी क्यों कहली गए मंदा मूल न की चई दिल में नजर निहालिए ज्यो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिगन न होई राम राजे जिनी सतगुर खुर तुम मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेव्या तिन सुख सत होई जिन नानक सतगुर पेटिया किना मिलया हर सोई।
लोक माला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारू बात गला करे कनेरिया कसना पाए साथ आप गुआ सेवा करे ताकि पाए बान नानक सुनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान।
माला दूजा जो जी हो सो उगे मोह का कहया वाओ बीजे बिख मंगाए अमृत देखो हन्यो महला दूजा नाले आने दोस्ती कदने आवे रास जेह जाने ते हो वरते वेखो कुंदर दास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्मन चले कही बने अरदास कूड़ कुमाने कूड़ो होवे नानक सिफत गा।
दूजा नाले आने दोस्ती बडारू सोने हो पानी अंदर लीक जो तिस दा थो ना थे महला दूजा होए आना करे का मान न सके रास जे इकद चंगी करे
दूजी भी बेरास पोड़ी चकर लगे चकली जे चले कसमे पाए हुर्म किसनो अगली ओ वजो भी दूना खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गुवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिदा जिदा खामना इस कहिए साबास नान सुन चले नाल खसम चलेरदास वाहे गुरु जी।
पौड़ी चक्कर लेके चक्री दे चले खसमे पाए हुरमुज तस्नुगली होवे जब भी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए बजरंग भाई अगला मैं पण खाए
जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा दास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास जिन्ना गुरमुख पीत है तिन हर रखन हर राम राजन कमिंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ते मन मारिया
सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम तिहाया हर रखण हारा हर रखण हारा
महला दूजा एक दाता पुछे जो पाइये नान सतगुरु महासाहिब तुठे जोमले महला दूजा एक नी चाकरी जित फोकस न जाए नान सेव कांडिये
जे से ती खसम समाए पौड़ी नानक अंदर जपनी हार ताके पारावार अब गराए सागती मेरे आप कराए बार एक नगर जजीरिया एक तुरी चले बुशार अब गराए करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक न जिन किया फिर किसी ही करनिसार करनिसार वाहे गुरु जी
अपनी हरदान के पारावा आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना अगली जजीरिया के तुरी चढ़े बिशार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किसी ही करनिसार
हर जुगी जुग भगते उपाया तज रखदा राम राजे हर नाकश दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियन दिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हाथ सेविया अंत ले छाया अंत ले छाया
महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नी तू दुश्माई एक चूल्हे जान चढ़े एक नेहाली पैसवानी गुपुरान खड़े तिना सुवारे नानका जिनका नदर करे
महला दूजा आपे साजे करे आप जाइब रखे आप इस विच जंतु पाए के दिखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका किसने कहिए नानका सब किसिया पिया थोड़ी वडे किया वडियाइया किस कहना कहन न जाए शुक्र का कदर करी ते जिया जिज कसंभाहे साई कर मामणी तुर छोटी तिने पाए नानक की बहरी और दूजी नहीं जाए सो करजे सर जाए रजाए रजाए शब्द वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह थोड़ी बड़े किया बड़े आईया किस कहना कहन न जा सो करता कादर करी दे जिया रजक संभा साई कार कमावणी तुर छोड़ी तने पा नानक एकी बाही और दूजी नहीं जा सो करे जित सैर जाए सो करे जित सैर जाए शुद्ध ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच रत सच बोड़ के थोम जो कह रहे के मैं सुहावे
जान सब का सुन के कौन कीमत पावे
कहन कहन सुन ने तो सब को सुहावे
रम कुछ साहब गुसरन लावे सच
पूरा गुरु उपदेशिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेशिया नानक सुनावे
कि थोम जो कह रहे के मैं सुहावे
जी जन सब किस्म के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुनने से पग सुहावे अगम गोचर साहेब दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दे दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू करनिया पो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मसकत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की